capitolul 2, de la 12 la 27, potrivirea față de dușmani. Ai cui dușmani? Sunt dușmani ăștia. Sunt dușmani spirituali, da? Ai cui? Așa, da? Deci, contextul, nu? Cui se adresează Ioan? Se adresează oameni creștinilor, oameni pe care îi consideră oameni născuți din nou și pe ei îi avertizează cu privire la acești dușmani. Sigur, ei sunt dușmani și ai celor nemântuiți din punct de vedere spiritual, dar accentul și contextul este al oamenilor născuți din nou, al creștinilor, al celor care îl au pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și pentru ei sunt avertizmentele acestea. De asemenea, sunt dușmani ai celor născuți din nou, sunt dușmani de tip spiritual și sunt dușmani ai cui în viața celui născut din nou? Ce împiedică în viața celui născut din nou acești dușmani? Creșterea? Părtășia, da? Despre asta e subiectul, nu? Epistolei, nu? Asta vrea Ioan să-i învețe. Cum să aibă părtășie cu Tatăl și cu Fiul, aceeași părtășie pe care ei, cei care l-au văzut, l-au pipăit, l-au ascultat, l-au proclamat, au avut-o, să aibă și cititorii epistolei și noi, da? Subiectul este, deci, părtășia. Da? Se adresează celor născuți din nou. Sunt importante aceste aspecte ce țin de contextul epistolei pentru a înțelege și a interpreta corect ceea ce spune Ioan în epistola. Altfel putem merge cu interpretările în toate direcțiile și să spunem că, am mai zis lucrul ăsta, epistola vorbește despre mântuire și să facem din epistolă și din tot ce spune aici Ioan ca teste ale mântuirii, nu? Dacă omul e mântuit, nu dacă sunt teste ale părtășiei, da? Și făcând lucrul ăsta ajungem la interpretări eronate, da? Sau cel puțin care nu au fost intenția celui care a scris epistola. Acum, apropo de chestia asta, nu e așa că așa de ușor putem interpreta greșit când cineva spune ceva? Vedem în relațiile dintre noi, nu? Spui un lucru, în mintea ta este un context și în care îl spui lucrul ăla și ce ajunge la celălalt îi n-are nicio legătură cu ce ai vrut tu să spui. De ce? Pentru că celălalt în mintea lui are propria lui experiență, are propriul context în care interpretează ceea ce ai spus tu și de aia e important în comunicare și în înțelegerea comunicării, chiar și a celei scrise, să înțelegi contextul și întregii comunicări. Și am văzut care a fost primul dușman, primul al celui credincios, data trecută. Care a fost primul? Cum? Lumea, iubirea lumii, nu? Cu trinitatea ei. Care a fost trinitatea? Care este trinitatea lumii? Nu. Lumea, specific. Satan, firea și lumea sunt dușmanii credinciosului în general. Dar acum vorbim despre lume, că despre ea vorbi, da? Trinitatea lumii, care? Pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, da? Asta era trinitatea lumii. Și am văzut că Ioan se adresa înainte vorbind despre faptul că erau capabili, nu? Să lupte, să ducă această bătălie, cui s-a adresat trei etape în dezvoltarea lor spirituală. S-a adresat copilașilor, s-a adresat tinerilor și părinților, nu? Și dacă am zice lumea, pentru cine e pericolul mare dintre aceste trei grupe, gândindu-vă copilași și tineri, părinții? Pentru cine e? Pentru tineri. Pentru ea care se luptă, care duc bătălia, lumea este ispita pentru ei. Nu vorbim de tineri în sensul vârstei, vorbim de tinerii spirituali. Nu? Am discutat și am dezvoltat ideea asta, da? Pentru ei, lumea cu trinitatea ei, cu pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, este pericolul. Pentru copilași, dacă pentru tine a fost asta, pentru copilași, cine este, care este pericolul mare? Îl găsim în continuare. Învățătorii falși, anticriștii. Ioan a mai făcut... Da, n-au suficient, da? Ioan a mai făcut referire la învățăturile false până acum și la învățătorii falși până acum, însă acum este mult mai direct și chiar îi numește anticriști. Și astăzi, la asta ne vom uita de la versetul 18 la 27, împotrivirea față de anticriști. E practic al doilea subpunct la împotrivirea față de dușmani. Și în acest pasaj ne vom uita la trei semne despre care vorbește Ioan. Trei semne. Este un semn al vremurilor din urmă, da? Apoi avem un semn al celui credincios și un semn al trăirii în lumină, da? Și le luăm pe rând, da? Unul ar fi un semn al vremurilor din urmă. Da? Versetele 18 și 19. Zice versetul 18. Copilașilor este ce? Ceasul cel de pe urmă. Este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ce înseamnă? Care este ceasul de pe urmă? Vremea din urmă. Ce reprezintă? Când, de când începe și când, până când va fi ceasul ăsta de pe urmă? Ce ziceți? Când? Noi suntem, erau deja în ceasul ăla de pe urmă. Noi suntem în ceasul ăla de pe urmă. Da. Când se va termina? Când va veni Hristos a doua oară pe norii cerului să-și ia biserica. Deci, perioada dintre din momentul înălțării Domnului Iisus Hristos până la venirea sa pe norii cerului să-și ia biserica, este descrisă ca și vremea de pe urmă, ceasul cel de pe urmă, da? După aceea va veni judecata sub forma necazului cel mare, după care Iisus va veni binecuvântarea, dacă vreți, după judecată, sub forma mileniului, da? În care Hristos va domni pe pământ și apoi veșnicia, da? Iarăși, sigur, sub domnia lui Hristos. Da, într-un cer nou și un pământ nou. Dar suntem în aceste vremuri de pe urmă, este într-un fel un ultim act al istoriei, da? Și se spune aici, știți, ce știți? Ați auzit care să vină anticrist. Aveau acei creștini învățătura, da? Nu le spune așa din aer, nu? Aveau învățătură cu privire la venirea lui Anticrist și ce urmează să se întâmple. Este foarte interesant cum nu știu dacă ați auzit, dar pe la televiziunile rusești, unii dezbat și vorbesc că Zelenski ar fi anticrist. Alții dezbat că dacă Zelenski este Satan însuși sau doar un demon al lui Satan. Deci, ce denotă chestia? Observați? Se folosesc termenii despre care oamenii doar aud așa, știu că există ei prin Biblie și se iau acei termeni și acea terminologie și în ce scop se folosește? În scop? Exact. Știu că există, dar nu știu cu ce se mănâncă exact, dar se folosește în scop propagandistic, nu? Pentru a ce? Aduce în rătăcire poporul pentru promovarea propriilor interese, țeluri, obiective, nu? Pentru a crea și a justifica propriile acțiuni, nu? Și pentru a crea oarecare unitate pe o anumită temă între grupări și din țară, nu? Care sunt destul de altfel, pot fi destul de dezbinate, da? Și, sau care n-au alt punct comun. Dar de ce se folosesc? Cum poate să aibă câștig o astfel de tactică? Se bazează pe ignoranța, nu? Celui care aude și celui care doar știe, da, că spune Scriptura că va veni Anticrist. Sau, da, știu că scrie în Biblie despre Satan acum, da. Așa e. Da. Bine, ei vor să-i dezbine pe ceilalți, dar încearcă cu greu să-și mențină propria coeziune în rândul lor. Da, și se folosesc de astfel de teme. Adevărul e că anticriștii, și ce înseamnă anticrist? Avem împotriva, avem acel anti înaintea lui Crist, da? Și anti poate însemna împotriva, deci anti, poate însemna împotriva, sau ce mai poate însemna? În, nu ante, nu ante, ci în locul, da? Înaintea, împotriva sau în locul. Și ambele sensuri, da? Anticriștii ce făceau? Unii se numeau pe ei ca fiind Hristoși. Da? Hristos venit. Și în ziua de astăzi, știu că cred că v-am și arătat un filmuleț la un moment dat cu un bărbat în vremurile noastre care spune că el este Hristos, el este Mesia și are câteva mii de oameni care îl urmează și cred acest lucru. Da? Alții anti împotriva învățăturii lui sau împotriva ceea ce reprezintă el. Și v-am spus, nu, despre gnostici, da, care considerau că orice este material este păcătos, este murdar, deci Hristos nu avea cum să fie uman sau Hristos având trup nu avea cum să fie Dumnezeu, da? Apoi docetiștii care spuneau că Hristos era de fapt un duh, da? Sau că Duhul lui Hristos a venit adică Dumnezeu a venit peste Hristos la botezul lui. Deci tot felul de învățături care negau fie natura umană, fie natura divină a lui Hristos. Da? Așadar, aceștia erau anti criști în sensul acesta, pentru că negau, practic, cine era Hristos în realitate, da? 100% Dumnezeu și 100% om. Și spune el, chiar acum sunt acești anticriști, sunt acești învățători falși, da? Versetul 18. Și zice, prin ce cunoaștem că sunt vremurile din urmă? Deci, însuși, faptul că existau acești anticriști reprezenta un semn al vremurilor din urmă. Ei, din moment ce e semn al vremurilor din urmă, din moment ce noi cu toții suntem în vremurile din urmă, e normal ca acest semn să fie prezent și să fie prezent în zilele noastre și să reprezinte un pericol în zilele noastre prin astfel de învățători și astfel de învățături care sunt anti împotriva lui Hristos. Fie împotriva învățăturii și a cine este el, fie înlocuind, pretinzând că ei sunt Hristoși. Da? Și avem de toate și în ziua de astăzi. Versetul 19. Cineva să-l citească. Așa. Ai noștri. La cine se referă? Din mijlocul nostru, ai noștri. La cine se referă? Poate să însemne două lucruri, da? Primul lucru, ce poate să însemne? La cine să se refere cu ai noștri? Din mijlocul bisericii, nu? Adunării locale, asta ar fi o posibilitate, da? Și cealaltă posibilitate, Ioan, vorbind dintre ai noștri, la cine se mai putea referi Ioan? Cărui grup aparținea în mod mai specific? Nu? Apostolilor. Da? E posibil ca anticriștii din vremea lui să fie ieșit din mijlocul, din grupul, ce însemnau apostoli? Oameni care au fost martori ai lucrării și a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. N-au fost doar cei 12, nu? Apostoli, da? Ei erau, dar oricine a fost martor, era într-un fel un apostol. Ăștia, învățătorii falși, puteau să fie și din grupul acestor oameni. Totuși e mai puțin probabil, mai degrabă e posibil ca să se fi referit la prima variantă, când a spus că au ieșit din mijlocul nostru, deci din mijlocul bisericii, din mijlocul credincioșilor din biserică. Și spune el, din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Faptul că au ieșit, nu? Ce demonstra? Separarea lor fizică era o expresie a cui? Cărei separări? Separarea lor fizică era manifestarea exterioară a cărei separări? A? Exact, a separării doctrinare, a învățăturii, da? A diferențelor de învățătură, nu? Și ei, practic, aveau o învățătură diferită de cea a adevăraților apostoli și separarea lor fizică a fost o manifestare a separărilor doctrinare, nu? Ca să ai părtășie, să stai în comun. De ce ai nevoie de aceeași învățătură, nu? Nu poți să ai părtășie și faptul că ei au plecat arăta de fapt că aveau o altă, un alt fel de învățătură. Zice, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Au ieșit ca să se arate că noi toți sunt dintre ai noștri. Dacă ne uităm la istoria bisericii, nu? Și la grupările care s-au format și unele au crescut foarte mult, cum ar fi martorii lui Jehova, nu? Și care ei înșiși sau mormonii, nu? Am studiat despre asta, nu? Și am văzut în ce mod sunt ei anti-criști, nu? Prin poziția lor, prin învățătura lor cu privire la Hristos, da? Sigur, noi ne sună ciudat să folosim termenul ăsta, anticrist, dar asta e potrivit, fără pasiunea neapărat, sau, dar prin poziția lor, prin învățătura lor, da, sunt anticriști, da? Dar de unde au ieșit toți ăștia, nu? Și Smith, și Russell, deci toți, de unde au ieșit? Din biserica, dintre ai noștri. Nu? Toți fondatorii acestor mișcări au ieșit dintre ai noștri. Și, sigur, astăzi cei care sunt împotriva creștinismului, zic și spun, păi sunt atâtea feluri de creștini, de ce trebuie să fie atâtea feluri de creștini? E un lucru rău sau un lucru bun? Într-un fel, da. Nu, e rău în ce sens? E rău că trebuie să depui efort ca să cauți adevărul, da? E un efort, nu? Să cauți adevărul și să-l găsești. E bine de ce? Că aceste separări au clarificat lucrurile, au clarificat diferențele de învățătură, da? Care este tendința în ziua de astăzi? Ce vrea să facă Satan? Cum? Ecumenismul, o singură biserică, o singură religie. De ce nu e bine? De ce este rău? De ce este mai rău decât să ai mai multe grupări și de ce este rău ecumenismul ăsta? Pentru că pentru a realiza acel ecumenism trebuie să dai la o parte învățături esențiale, sănătoase, și vei rămâne cu ce? Cu nimic. Vei rămâne, știți cu ce rămâi? Cu pofta lumii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Că asta e, practic, cea care ne unește pe toți. În rest, dacă nu stăm lângă Scripturi, apar diferențe de învățătură. Dar Satan asta vrea, da? Să dăm la o parte tot ce este esențial și să rămânem cu o ciorbă, fără gust, fără sare, să nu mai fim sarea lumii, să nu mai fim lumina lumii, da? Să fim așa, ca lumea. Nu? Ăsta este scopul. Așadar, sigur, diviziunile astea au avut și o parte bună, pentru că au putut arăta deviațiile de la adevăr. Versetele 20 la 23 avem un al doilea semn, un semn al celui credincios. Da? Semn al celui credincios. Bun. Versetul 20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Despre ce ungere vorbește aici? Voi ați primit ungerea din partea celui prea sfânt. Ce ungere? Duhul Sfânt, da? Voi ați primit Duhul Sfânt și știți. De ce știți? Pentru ce rol are Duhul Sfânt? Am fost pecetluiți, da, dar este învățător, nu? De aia știți că Duhul Sfânt vă învață, da? El este învățătorul vostru și el vă arată adevărul, da? Acum, privind perceperea lucrurilor spirituale, creștinii au ideea e, bun, dacă toți creștinii au Duhul Sfânt, nu? Dacă Duhul Sfânt ne învață, atunci de ce sunt atâtea învățături greșite sau atâtea feluri de creștinism, nu? Atâtea învățături diferite sau diferențe de învățătură, da? Dacă Duhul Sfânt este în noi și ne învață și este același Duh Sfânt în viața tuturor. Această percepție spirituală, da, dacă vrem, percepție spirituală. De cine este influențată? Sigur, avem toți Duhul Sfânt, dar de ce mai influențează percepția spirituală a oricărui creștin? Care sunt? Care sunt lucrurile? Care? Așa, cunoașterea individuală a cuvântului, nu? Duhul Sfânt folosește cuvântul în învățare, da? Deci, efortul individual, da? Cunoașterea cuvântului ar mai fi. Altceva. Ce mai influențează? Percepția noastră spirituală. De ce unii ajung să creadă un lucru sau merg într-o direcție, alții în altă direcție? Ce mai influențează? Prezența păcatului, da, în viața unui om influențează percepția sa spirituală, clar, da? Prezența păcatului. Mai ales că prezența asta a păcatului și asupra cui are efect? Apătă și ei, da, dar vorbind despre învățătură, de prezența Duhului Sfânt, ce putem face noi cu Duhul Sfânt și facem atunci când îl putem stinge, îl putem întrista, da? E, vă dați seama că atunci Duhul Sfânt nu-și poate face lucrarea de învățare și de călăuzire, nu? În momentul în care îl stingem, îl întristăm, da? Și păcatul are acest efect asupra Duhului Sfânt, da? Apoi, celălalt dușman al omului, un alt dușman al omului, nu? Cine era? Satan, nu? Și lumea, da? Și Satan, ce poate să facă? Să are și dorește să ne orbească, nu? Care ne pot orbi și ne pot face, da? Ne pot deschide uși, da? Deci și asta poate să influențeze percepția noastră spirituală. Și mai este și un lucru de care nu putem să nu ținem seama. Mai este și capacitatea intelectuală, individuală a fiecărui om, care este un lucru specific și dat de Domnul fiecăruia, da? Și lucrul acesta poate să influențeze capacitatea de a înțelege anumite lucruri. Da? Deci avem și fiecare creștin poate să aibă, să fie influențat de această percepție spirituală. Însă Ioan aici, când spune că voi știți la ce se referă, aveți Duhul Sfânt care vă învață și în ce context îi, și toți ar trebui, adevărații creștini, trebuie să știe lucrul acesta. La ce se referă el? La ideea de cine este Hristos. Aici n-ar trebui să existe diferențe, da? Pentru că Duhul Sfânt, nu? Pe toți creștinii. Și n-ai cum să fii mântuit până la urmă dacă nu înțelegi cu adevărat cine este Hristos. Da? Și că El este Mântuitorul, El este Dumnezeu, El a venit, El a murit și a dat viața și cine crede în El poate fi mântuit. Cu privire la acest lucru, da? Duhul Sfânt, indiferent de cât cunoaștem din cuvânt, indiferent de capacitatea noastră intelectuală, atâta ar trebui și am putea să înțelegem, da? Duhul Sfânt este învățătorul. Versetul 21. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți. Și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. În capitolul 1 zicea, dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim. Am mai vorbit despre minciuni. Însă aici e minciuna minciunilor. Da? E vorba de minciuna minciunilor. Atunci când și anticriștii aceștia spuneau minciuna minciunilor atunci când negau cine este cu adevărat Hristos. Asta e minciuna minciunilor. Și versetul 22. Cine este șeful, mincinosul cu articol hotărât, nu un mincinos oarecare care zice care părtășie și umblă în întuneric, ci mincinosul, da? Dacă nu, cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul, da? Cel ce tăgăduiește că Iisus este Mesia. Cine tăgăduia în vremea lui Ioan că Iisus este Hristosul? Evrei, nu? Frații lui. Și astăzi, da? Cei mai mulți tăgăduiesc că Iisus este Hristos. Acum ar fi urât să zicem despre ei că sunt anticriști, dar conform definiției biblice, cam acolo îi, nu prin poziția lor, da? Poate că cineva ne-ar numi și antisemiți dacă i-am numit anticriști, dar nu asta este ideea, nu? Prin poziția lor față de Hristos, prin faptul că neagă că Iisus este Hristosul, ce spune Scriptura despre toți cei ce fac lucrul acesta? Că sunt anticriști, sunt mincinoși mincinoșilor, da? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Și ce mai zice aici? Nu poți să îl tăgăduiești pe Fiul și să zici eu nu îl tăgăduiesc pe Tatăl. De ce? Pentru că Tatăl și Fiul sunt una. Da? Cine tăgăduiește pe Fiul ajunge de fapt să-l tăgăduiască și pe Tatăl. Da? Și de-aia nu putem zice, păi toate religiile l-au pe același Dumnezeu. Păi nu l-au pe același Dumnezeu, că dacă îl scoți pe Iisus Hristos, l-ai scos pe Dumnezeul ăla. Deja vorbești despre un alt Dumnezeu, nu? Da? Nu putem spune că toate religiile se închină aceluiași Dumnezeu. De fapt, da, și versetul 23. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl, oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Acum, a tăgădui și a mărturisi, aici se referă la mărturisire publică a lui Hristos. Da? Și o tăgăduire poate fi nu neapărat exterior, adică nu neapărat cum să zic. Da, poate fi prin lipsa exprimării exterioare să fie o tăgăduire prin tăcere. Și întrebarea e, aici la ce se referă? Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl, oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Se referă la creștini sau la necreștini? Pot creștinii să facă lucrul ăsta? Sau întrebarea pe care o pun alții, aici se referă la mântuire? Din nou, dacă păstrăm contextul cărții, da? Aici și dacă mărturisirea și tăgăduirea se referă la afirmarea publică a credinței noastre în Iisus Hristos, da? Au fost în istorie oameni care poate de sub pericol, când viața l-a fost pusă în pericol, l-au tăgăduit pe Fiul verbal, da? Pentru a-și proteja viața. Oamenii ăia și-au pierdut mântuirea sau... Dar avem și ideea opusă, nu? Oricine mărturisește are și pe Tată. Ce faci cu cei care nu mărturisesc public? Chiar dacă cred și nu mărturisesc, înseamnă că nu sunt mântuiți? Dar dacă atunci înseamnă că mărturisirea este, face parte din mântuire, condiția mântuirii, ar trebui să fie un rezultat normal, nu? Dar pentru cei care nu mărturisesc, observați aici, dacă luăm în context, sigur, tăgăduirea și mărturisirea, adică mărturisirea trebuie să fie o calitate a oricărui creștin, însă există condiții individuale în anumite, să gândiți-vă la creștinii din Coreea de Nord. Da? Mulți sunt în campusuri de muncă silnică și așa mai departe, da? Unii nu pot să mărturisească, să-și mărturisească credința nici celor din propria lor familie că îi îs denunțați. Da? Și ajung în campusuri de muncă. Ei, ăia nu-s creștini pentru că nu mărturisesc? Sau dacă observați, totuși, dacă ne gândim la contextul cărții, da? Care este părtășia, da? Și cu Dumnezeu, aici se referă mărturisirea și tăgăduirea, da? Se referă la a avea pe Dumnezeu, a părtășia cu Dumnezeu, o viață în părtășie cu Dumnezeu. Și sigur, astea sunt semne care arată creștinul autentic, care îl mărturisește pe Hristos și implicit pe Dumnezeu. Și mai avem al treilea semn, versetele 24 și 25, cât e ceasul. Semnul trăirii în lumină, 24 și 25. Ce ați auzit la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl. Ce să rămână în voi? Adevărul, nu? Adevărul pe care apostolii l-au învățat, care îl știau de la început, și să nu preia învățăturile anticriștilor, învățăturile false. Și dacă acel adevăr, acea învățătură rămânea în ei și ei rămâneau în Fiul și în Tatăl. Ce înseamnă lucrul ăsta? Exact, rămâneau, aveau o părtășie cu Fiul și cu Tatăl. Da? Ăsta este contextul. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o este aceasta, viața veșnică. Da? Care este semnul? Deci trei semn al umblării în lumină, da? Care este semnul umblării în lumină? Nu. Părtășia e rămânerea. Dar care este semnul că rămâi și ai părtășie? Că rămâi în adevărurile de la început, da? Asta este semnul. Da? Umblarea în lumină e părtășia. Da? Și semnul umblării în lumină este oricine, da? Zice, ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Rămânerea în învățăturile apostolilor, în învățăturile primite în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, da? Ăsta este semnul, că rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început. Al treilea semn. Bun. Mai avem două versete, dar ne vom ocupa de ele data viitoare ca să încheiem acest subcapitol al împotrivirii față de dușman și specific a anticriștilor. Versetele 26 și 27. Am putea spune despre versetul 26 că este un alt motiv pentru care Ioan scrie epistola asta și asta e pericolul. Zice, v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească, da? Caută să vă rătăcească. Asta era pericolul. Ca ei care îl aveau pe Hristos să fie rătăciți, să fie duși în rătăcire, în învățături greșite.